colloquium duodecem, personae, miles, Cornelius, medos. Cornelius, via Latina, Roma, Tusculum it. In via Latina, miles Romanos, qui ipsa, Roma, Tusculum it, Cornelium post se venire audit. Miles, qui in sole ambulat, fessus est, quia arma gravia fert. Cornelius Dominus, qui equo vehitor, non est fessus, sed fessus est equus, qui dominum gravem vehit. Itaque equus Cornelii non curit, sed ambulat. Cornelius non verberat equum suum fessum. Miles Cornelium salutat.
Salve, Domine! Equus tuus bonus est. Nec solum te, sed etiam me portare potest.
Cornelius virum armatem timet, quia ipsa arma non fert. Itaque militum equam ascendere iubet. Ascende, hic post me sede. Miles equum ascendit. Iam duos homines, uno equo vehuntur. Miles sedet post Cornelium. Cornelius ante militem sedet. Equus Cornelii, qui duos viros graves Tusculum vehere non potest, iratus hinet. Atqua in via consistit. Cornelius equum ambulare iubet. Ambula eque. Equus autem rursus hinet, nequa se movet. Miles equum hinire audit, et Cornelium interrogat.
Cur non ambulat equus?
Cornelius respondet. Quia unum tantum hominem vehere potest? Miles.
In probus es equus. Verbra eum.
Cornelius. Equus meus probus est. Eum verbrare necesse non est. Cornelius equum suum amat, nequa eum verbrare vult. Miles aratus clamat.
Age, corre eque,
atqua equum gladio verbrat. Equus per territus curit, atqua miles ad terram cadit, caput eius viam pulsat. Cornelius equum consistere iubet, sed equus per territus Tusculum curit. Sextus, filius Cornelii, qui ex ostio viam spectat, equum accurera videt, ac per territus ab eo fugit, equus cum domino ante ostiam consistit. Miles autem quietus in via jacet, ut mortuos, de fronte eos sanguis fluit. Dum miles illic in sole jacet, medus advenit. Unde venit medus? Is Tusculo venit, et via Latina Romam ambulat. Medus laetus canit, non via long est Romam. Hic medus hominem in via jacere videt, et ante eum consistit. Medus se interrogat, quis es hic vir qui in media via jacet? Et ipsa respondet, est miles. nam armatus est. Servus capit militis manu sustinet, et dum sanguinem de terget interrogat eum. Quid est, amice? Doletne caput? Vox medii a milite non auditor. Miles se non movet, nec medus eum sperare audit. Ergo, medus militem mortuum esse putat. Sed ecce, miles oculos aperit, et parva voce dicit, aquam. Medus, qui militem viver gaudet, ex parvo rivo aquam arcesit, et militi dat. Miles laetus e manu medi bibit, et aquam bonam esse dicet.
Aquam bona est. Iam nec esse non est me sustenere, amice.
Medus, doletne caput? Miles,
non male dolet.
Medus, veni Romam ad medicum. Miles,
id nec esse non est, sed nec esse est me tusculum ire. Illic enem dux exercitus in castris me expectat.
Medus, Romae me expectat, amica mea. Miles,
id me delectat.
Me quoque puella Romana amat et Romam vocat.
Sed iam dux me vocat in castra. Bonus miles duci suo paret, ut bonus servus domino suo. Ergo vale bone serve, ac bene ambula.
Medus ridet et respondet,
vale bone miles.
Miles, qui ducem exercitus timet, medum relinquit, et tusculum ad exercitum ambulat. Miles duci suo paret. Medus, qui Romam ambulat ad amicam suam, militem stultum esse putat. Medus domino suo non paret.